Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Četiri opštine na severu izglasale izlazak iz asocijacije kosovskih opština. Skupština Srbije izabrala sudije Ustavnog suda. Sjedinjene države najavile prodaju oružja Tajvanu. Evropska unija izdvojila 13,5 miliona evra za upravljanje migracijama u Bosni i Hercegovini. Četiri puta više fizičkih napada na novinare u Srbiji nego prošle godine, saopštio tužilac. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Državna institucija Bosne i Hercegovine i Ruska agencija pod zapadnim sankcijama potpisali su memorandum o razumevanju. Božidar Kovačević, bivši hrvatski ambasador u Moskvi.
Moje mišljenje je da Rusija sustavno provodi politiku opstrukcije euroatlantskih integracija za ove zapadno-balkanske zemlje.
Srbija prvi put neće imati predstavnika na samitu u kojem zajedno učestvuju čelnici Evropske unije i država Zapadnog Balkana. Nikola Burazer iz Nevladinog centra za savremene politike.
Ali mislim da realni efekti ovoga ne mogu biti dobri, možda može biti dodatno učešćivanje država članica Evropske unije u stavu da sa Srbijom koja se ovako ponaša zapravo napretka ne može i ne sme biti.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku izabrani su predsjednici Skupština opština, nakon čega su odbornici u svim opštinama izglasali izlazak iz asocijacije kosovskih opština. Ovakva odluka dolazi nakon što su gradonačelnici Srpske liste početkom decembra preuzeli vlast u četiri opštine na severu. Ove opštine su se od avgusta do septembra 2023. priključile asocijaciji kosovskih opština, dok su ih vodili albanski gradonačelnici. Asocijacija deluje kao nevladina organizacija sa ciljem razmjene iskustava i zaštite interesa svojih članica. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević je obrazlažući zahtev za izlazak iz asocijacije kosovskih opština rekao da to nikada nije bila želja većinskog srpskog stanovništva, već da se radilo o političkoj odluci. Poslanici Skupštine Srbije izabrali su danas većinom glasova sudije Ustavnog suda, koje je predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi agencija Beta. Izabrani su bivša ministarka pravde Maja Popović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosav Milovanović, profesor Mihajlo Rabrenović, Milan Rapajić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Bojan Tubić sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nove sudije izabrane su pošto većini aktuelnih ovog meseca ističe mandat. Opozicija je tokom rasprave uglavnom kritikovala predložene kandidate, tvrdeći da su povezani na razne načine sa vladajućem Srpskom naprednom strankom i da će u Ustavnom sudu nastaviti da rade po njihovim nalozima. Vlast je to negirala tvrdnjom da se radi o istaknutim pravnicima koji imaju dobre biografije.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države najavile su prodaju oružja Tajvanu vrednog više od 10 milijardi dolara, preneo je AP. Ugovori o prodaji odnose se i na 60 samohodnih haubica, prateću opremu vrednu više od 4 milijarde dolara i dronove vredne više od milijardu dolara. Po saveznom zakonu, SAD su obavezne da pomognu Tajvanu u samoodbrani i to je postalo sve spornije u odnosima sa Kinom, koja je obećala da će, ako bude potrebno, silom preuzeti Tajvan. Evropska unija izdvojila je 13,5 miliona evra za Bosnu i Hercegovinu za jačanje odgovora na neregularne migracije i borbe protiv organizovanog kriminala, saopštila je delegacija Evropske unije u BiH. Navodi se da je Evropska unija do sada podržala smeštaj i pomoć za više od 200.000 migranata, tražitelja azila i izbjeglica u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org.
Srbija će 2025. godinu pamtiti kao još jednu u kojoj nije otvorila ni jedan klaster u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Savet Evropske unije koji u Briselu zaseda 18. i 19. decembra ponovo nije dao zeleno svetlo da Srbija ode korak dalje. Nakon vesti iz Brisela stigla je i poruka iz Beograda. Srbija prvi put neće imati predstavnika na samitu u kojem zajedno učestvuju čelnici Evropske unije i država Zapadnog Balkana. O mogućim posljedicama u prilogu Mile Manojlović.
Više od decenije pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, od toga 4 bez otvaranja i jednog pregovaračkog poglavlja ili klastera. Napretka nema ni ovog decembra. Klaster 3, koji je prvi u redu za otvaranje, je jedan od ključnih u procesu pristupanja, a tiče se informacionog društva, ekonomske i monetarne politike, industrije, nauke, obrazovanja, kulture i carinske unije, za Srbiju je i dalje na spisku želja. Savet Evropske unije, koji okuplja šefove država članica Evropske unije u Briselu, nije dao Srbiji zeleno svetlo za otvaranje tog klastera. Savet za evropske poslove u zaključcima objavljenim 16. decembra naglasio potrebu za daljim napretkom Srbije u vladavini prava i normalizaciji odnosa s Prištinom, što će, kako se navodi, u buduće određivati tempo pristupnih pregovora. Temi otvaranja klastera, kako se navodi, vratit će se naknadno, bez preciziranja kada bi Srbija mogla dobiti novu priliku. Usledila je reakcija zvaničnog Beograda. Za stolom za kojim zajedno sede predstavnici država Evropske unije i Zapadnog Balkana u okviru redovnog samita, prvi put bez predstavnika Srbije. Tu odluku doneo je, kako je sam rekao, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja sam doneo takvu odluku, da ne bude niko drugi kriv, neću da vlada trpi bilo kakve pritiske. Ja mislim da time štitim Republiku Srbiju, njene interese, zato što mi moramo da pokažemo prvo šta je to što smo uradili, a mnogo toga smo uradili i oni su to priznali i govorili.
Izjavio je Vučić 16. decembra za Radio Televiziju Srbije. On nije precizirao kakvim je pritiscima reč. Prema Vučićevim rečima, dok je on predsjednik, Srbija će nastaviti evropski put. Reagovao je šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Andreas von Bekerat. On je 17. decembra izjavio da je pažljivo primio k znanju Vučićeve komentare i poručio da je želja Evropske unije bila da Vučić bude u Briselu. Odluka da Srbija nema predstavnika na samitu, prema oceni Nikole Burazira iz Nevladinog centra za savremene politike, poruka je vlasti u Beogradu da nisu zadovoljni time što Srbija četvrtu godinu za redom neće otvoriti nijedan pregovarački klaster.
Ali mislim da realni efekti ovoga ne mogu biti dobri. Možda može biti dodatno učvršćivanje država članica Evropske unije u stavu da sa Srbijom, koja se ovako ponaša, zapravo napretka ne može i ne sme biti.
Kaže Burazer. Iako godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ocenjuje da je Beograd tehnički spreman za otvaranje klastera, taj korak izostaje. Za taj korak potreban je konsenzus svih država članica Evropske unije. Kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava Tobi Vogel, analitičar iz Saveta za demokratizaciju politike sa sedištem u Briselu, Evropska unija je godinama unazad bila fokusirana na stabilnost koju je Vučić navodno garantovao.
Već neko vreme je očigledno da je posvećenost vlasti u Srbiji članstvu u Evropskoj uniji površna. Mislim da je status quo prilično pogodan. Dobijanje finansiranja i političke podrške od Evropske unije, posebno Evropske komisije, bez podsticaja da se zaista sprovedu reforme.
Izjavio je Vogel u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je ukazao da je narativ u Briselu bio takav da se Vučić ne pritiska previše po pitanju vladavine prava i slobode medija, kako ga to ne bi odvelo dalje u zagrljaj Rusije i Kine.
Ali to je prazna Vučićeva pretnja. Rusija i Kina imaju malo toga značajnog da ponude Srbiji.
Rekao je Vogel. Pitanja vladavine prava i slobode medija, ukazuje on, postala su naročito važna u kontekstu antivladinih protesta u Srbiji u proteklih godinu dana i odgovora vlasti na te proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva i član stalne radne grupe za bezbednost novinara u Srbiji Branko Stamenković izjavio je da od početka 2025. svim tužilaštvima u Srbiji prijavljeno 117 slučajeva u kojima je došlo do ugrožavanja bezbednosti novinara. Broj prijavljenih slučajeva fizičkog napada 4 puta je veći u odnosu na isti period prethodne godine, rekao je Stamenković na konferenciji za novinare u Beogradu posvećenoj zaštiti novinara. Naveo je da zabrinjava što je povećan i broj fizičkih napada na novinare tokom izvršenja radnih zadataka.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Samo je u Pljevljima život jeftiniji od kilovata struje. poručio je dr. Ilhan Tursumović na protestu u Pljevljima, koji je u sredu održan zbog zagađenja vazduha. Naime, koncentracija sumpor dioksida u vazduhu je posljednjih dana dostizala 805 mikrograma po metru kubnom, što je skoro tri puta više dozvoljene granične vrednosti. Glavni uzrok zagađenja je, po mišljenju ekoloških aktivista i dela opozicije, neadekvatna rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja, koja je nedavno puštena u rad, a u kojoj je uloženo 75 miliona evra. Više o tome Lela Šćepanović.
U Pljevljima, gradu na sjeveru Crne Gore, danima su nadležni mjerili skoro tri puta veće koncentracije sumpor dioksida u vazduhu od dozvoljenih. Zbog toga se juče okupio dio građana Pljevalja na protestu u centru grada tražeći hitnu reakciju nadležnih. Održana je hitna sjednica tima za vanredne situacije, a Institut za javno zdravlje Crne Gore je izdao preporuke i upozorenja za građane u periodu prekoračenja. Ekstremne vrijednosti zagađenja u vazduhu u Pljevljima posljednjih dana, posebno nivo sumpor dioksida, vremenski se poklapa sa puštanjem u rad termoelektrane i sezone grijanja, ali i nepovoljnih meteoroloških uslova. Međutim, iz Elektroprivrede Crne Gore su saopštili da termoelektrana nije uzrok zagađenja. Samo je u Pljevljima ljudski život jeftiniji od kilovata električne energije, poručio je na protestnom skupu ljekar Ilhan Tursumović. On je kazao da svaki četvrti Pljevljak umire od posljedica zagađenja vazduha. Građanski aktivista Pavle Čolović je rekao da je stanje odavno postalo nepodnošljivo. Sa protesta je zatraženo da se termoelektrana zatvori dok se ne završi njena potpuna ekološka rekonstrukcija, uz poruku da zdravlje Pljevljaka mora biti iznad interesa energetskih kompanija. Ekološki aktivista Aleksandar Dragićević povodom situacije u Pljevljima za Radio Slobodna Evropa kaže da termoelektranu podhitno treba ugasiti.
Znači, termoelektrana je najveći polutant, ali nije jedini polutant u gradu i morali bismo je izgasiti i to odmah. Tako je, ovo što se trenutno dešava u Pljevljima je zločin protiv čovječnosti, najgori mogući ekološki zločin, zato što nadležni znaju da tih uređaja nema i da sirovi dim ide direktno u atmosferu i ubija naše građane.
Zbog zagađenja vazduha u Pljevljima predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović je podnio specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv rukovodstva Elektroprivrede i ministra energetike Admira Šahmanovića zbog sumnje da je termoelektrana Pljevlja nezakonito puštena u probni rad i da je time ugroženo zdravlje građana. URA tvrdi da termoelektrana od 1. decembra radi bez potrebnih saglasnosti i bez završenih segmenata ekološke rekonstrukcije, što povezuju sa naglim porastom sumpor dioksida u vazduhu. Iz Elektroprivrede odbacuju optužbe i navode da je probni rad sproveden u skladu sa tehničkim procedurama uz postepeno uključivanje novih sistema za smanjenje emisija. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, koncentracije sumpor dioksida u Pljevljima posljednjih dana dostizale su i 805 mikrograma po kubnom metru, to je višestruko iznad satne granične vrijednosti od 350 i dnevnog limita od 125. Dnevni limit je prosječna koncentracija mjerena tokom 24 sata. U noći između 13. i 14. decembra na državnoj mjernoj stanici zabilježene su satne vrijednosti od 557 mikrograma po kubnom metru, 805 i 695 po kubnom metru. Prema direktivi Evropske unije o kvalitetu vazduha, satni limit od 350 mikrograma po kubnom metru ne smije biti prekoračen više od 24 puta godišnje. U Pljevljima je taj prag, prema dostupnim podacima, premašen 23 puta u samo 3 dana, od subote do ponedjeljka 15. decembra. Aleksandar Dragićević smatra da se stanje sa kvalitetom vazduha u Pljevljima mora pod hitno rešavati, jer se, kako kaže, decenijama problem zagađenja nije na adekvatan način rešavao.
naravno prelazak i zabrana prodaje uglja fizičkim licima, gašenje termoelektrane do puštanja u ovoga uređaja za odsumporavanje zajedno sa sistemom za prevoz šljake i naravno kasnije subvencionisanje za sljedeće grejne sezone, naravno subvencionisanje električne energije za građane Pljevalja kako bi se motivisali da prelaze na održive izvore energije, a ne da troše ugalj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Državna institucija Bosne i Hercegovine i Ruska agencija pod zapadnim sankcijama potpisali su memorandum o razumevanju. Sporazum je potpisan u Sočiju tokom zasedanja međuvladine Rusko-Bosansko-Hercegovačke komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju, a delegaciju BiH činili su isključivo predstavnici iz entiteta Republika Srpska. Potpisivanje uprkos apelima Brisela da se spoljna politika zemlje uskladi sa Evropskom unijom moglo bi BiH doneti ne samo političke već i pravne posljedice zbog kršenja sankcija uvedenih Rusiji. Predrag Zvjerac.
Direktor Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine Aleksandar Todorović potpisao je memorandum o razumijevanju s Antonom Šalajevim, direktorom sankcionirane ruske agencije Rosstandard. Sporazum predviđa jačanje suradnje, razmjenu stručnjaka, zajedničke programe obuke i međusobno priznavanje industrijskih standarda. Rosstandard kalibrira i nadzire instrumente u fabrikama, uključujući i vojnu opremu poput nišanskih uređaja i sustava za navođenje raketa. Zbog toga je pod sankcijama Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i njihovih saveznika. Mjesec nakon potpisivanja memoranduma nema reakcije Vijeća ministara niti predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji nisu odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa o mogućoj suspenziji memoranduma. Enver Halilović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Moskvi.
To bi trebala faktički da poništi savjet ministara, jer savjet ministara je u ovom momentu taj koji vodi tu aktivnost pregovora sa Evropskom unijom, ostvari otvaranja pregovora sa Evropskom unijom i da ga ocijeni štetnim po Bosnu i Hercegovinu na tom putu i da ga tako proglasi ništavnim.
Memorandum je potpisan u Sočiju na zasjedanju Rusko-Bosansko-Hercegovačke komisije za trgovinu i ekonomsku suradnju. Delegaciju BiH činili su isključivo predstavnici iz Republike Srpske. Predvodio ih je ministar vanjske trgovine Staša Košarac, kadar vladajućeg SNSD-a Milorada Dodika. BiH uz Srbiju jedina je zemlja Zapadnog Balkana koja nije uvela sankcije Rusiji. To je više puta kritizirano iz Brisela i Vašingtona, a Milorad Dodik i kadrovi SNSD-a imenovani su kao glavni krivci. Božidar Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi.
Moje mišljenje je da Rusija sustavno provodi politiku opstrukcije euroatlantskih integracija za ove zapadno-balkanske zemlje. Mislim da ovo što su napravili Dodigovi ministri se savršeno uklapa u tu strategiju, s tim da je Dodik osobno i rukovodstvo Republike Srpske instrument u rukama ruske politike.
Iz Međunarodne organizacije za standardizaciju naveli su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da članice moraju poštovati njihove statute i pravilnike, ali nisu precizirale eventualne posljedice za Bosnu i Hercegovinu zbog suradnje s Rosstandardom. Iz ambasade Rusije u Sarajevu pozdravili su potpisivanje memoranduma i najavili novu sjednicu komisije iduće godine u Bosni i Hercegovini. Ministar Košarac i direktor Todorović nisu odgovarali na pozive da govore na ovu temu. BiH bi kršila zapadne sankcije ako suradnja uključuje razmjenu novca, tehnologije ili obuku u vojnim ili vojno-civilnim oblastima. Potpisani memorandum je pravno siva zona. Međunarodni ugovori moraju biti odobreni od predsjedništva i parlamenta BiH, što je upitno zbog protivljenja predstavnika iz Federacije BiH u tim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedavni potezi Vašingtona i Brisela u vezi sa Belorusijom pokazuju da saveznici diplomatski idu suprotnim smerovima, ističući sve veći jaz između njih po pitanju bezbednosti Evrope, navodi danas u analizi Rikard Jozvijak. U tekstu se navodi kako sa jedne strane Atlantskog okeana SAD se angažuju s Minskom i njegovim autoritarnim vladarom Aleksandrom Lukašenkom, ublažavanjem sankcija u zamenu za oslobađanje političkih zatvorenika, uključujući 123 prošlog vikenda. To je u oštroj suprotnosti sa onim što se dešava u Briselu, dodaje Jozvijak, gde zvaničnici Evropske unije i dodaju restriktivne mere protiv Lukašenka, čvrstog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, priredila Dženana Karabegović.
Pristalice poteza administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da otvori dijalog s Minskom kažu da je to jasna strategija za otvaranje još jedne linije komunikacije s Kremljom, koji se oslanjao na podršku Bjelorusije u ratu protiv Ukrajine. Vaš predsjednik ima dugu istoriju s predsjednikom Putinom i ima mogućnost da ga savjetuje. To je veoma korisno u ovoj situaciji, rekao je Trumpov izaslanik John Cole u Bjelorusiji poslije razgovora s Lukašenkom, koji su doveli do oslobađanja zatvorenika, napominjući da bi Bjeloruski lider mogao da promijeni Putinovo mišljenje u kontekstu pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Naravno, predsjednik Putin može prihvatiti neke savjete, a neke ne. Ovo je način da se olakša proces, dodao je on. Ipak kritičari strahuju da ne dođe do ukidanja godina koordinisanog pritiska na zemlju, u kojoj je sprovedena brutalna, ponekad i smrtonosna represija nad civilnim društvom. Čak i ograničeni diplomatski kontakti, kažu oni, mogli bi dati legitimitet Lukašenkovom režimu. Za Evropsku uniju kopiranje pristupa Vašingtona bilo bi strateški pogrešno. Za razliku od SAD-a, Evropska unija ima granicu sa Bjelorusijom, suočava se s neposrednim sigurnosnim rizicima zbog ruskog vojnog prisustva u njoj i već je značajno investirala u podršku bjeloruskim demokratskim snagama, rekla je Giselle Bozet. Trump je iznenadio mnoge razgovarajući telefonom s Lukašenkom u avgustu, neposredno prije samita sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. Poslije toga je uslijedilo ukidanje sankcija bjeloruskom nacionalnom avioprevozniku Belavi, čime je vlada SAD-a dozvolila svim američkim entitetima i pojedincima da posluju s tom aviokompanijom. Istovremeno, Minsk je najavio puštanje 31 pomilovanog i oslobođenog ukrajinskog državljanina iz zatvora u Bjelorusiji, što je bilo jedno u nizu oslobađanja zatvorenika tokom protekle godine. Posljednjem oslobađanju zatvorenika prethodila je objava da Washington ukida sankcije na unosan izvoz đubriva iz Bjelorusije, uključujući i njenoj najvećoj kompaniji Belaruskali, koja obezbjeđuje glavni izvor prihoda Lukašenkovom režimu. Za Lukašenka, koga je Zapad dugo kritikovao i izolovao kao diktatora i čvrstog Putinovog saveznika, razgovor s Trumpom je bio diplomatski proboj. Neki su kritikovali taj razgovor strahujući da je to Lukašenko obezbjedilo prvi korak za povratak na međunarodnu diplomatsku scenu. Međutim, Trumpove pristalice i pojedini analitičari pozdravili su taj potez, navodeći da je takvo angažovanje potrebno poslije višegodišnjih pokušaja izolacije Bjelorusije. Dugo smatran parijom i nazvan posljednjim evropskim diktatorom, Lukašenko je balansirao između Rusije, koja je najveći trgovinski partner Bjelorusije, i Zapada. Poslije predsjedničkih izbora 2020. na kojima je Lukašenko proglasio pobjedu, opozicione grupe su odbacile rezultate kao lažne i pokrenule višesedmične masovne proteste. Lukašenkove sigurnosne snage odgovorili su brutalnim mjerama, uhapsivši više od 30.000 ljudi, od kojih su mnogi prijavili mučenja i zlostavljanja u pritvoru. Nakon što je Brisel uveo sankcije toj zemlji, njenom rukovodstvu zbog kršenja ljudskih prava, stajanja na stranu Rusije u ratu protiv Ukrajine, guranja migranata iz Azije i Afrike na granice Evropske unije, Unija je jednoglasno 15. decembra dodala još tri kriterija za kažnjavanje Lukašenkovog režima. Bjelorusi sada mogu biti sankcionisani ako se smatra da su planirali ili radili na manipulisanju stranim informacijama i miješanju u EU. Također mogu biti sankcionisani za akcije usmjerene na funkcionisanje demokratskih institucija, ekonomskih aktivnosti ili usluga od javnog interesa Evropske unije i konačno će biti kažnjiv prekršaj neovlašteni ulazak na teritoriju Evropske unije. Prema riječima nekoliko zvaničnika Evropske unije s kojima je RS bio u kontaktu, Evropska unija će obnoviti sve svoje sankcije Bjelorusiji u narednim sedmicama, pošto se svih 27 članica Evropske unije slaže da sankcije treba zadržati.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Život ljudi s oštećenjem sluha u BiH pun je prepreka, s obzirom da im za većinu stvari koje su zaostale rutina treba tumač, jer se drugačije ne mogu sporazumeti. Najteže je kod lekara ili stomatologa, koji nose maske, te zbog toga ne mogu ni čitati sa usana. Devojčica Ema, učenica Srednje zubotehničke škole u Sarajevu i čiji roditelji ne čuju, odlučila je pomoći tako što u svojoj školi uči buduće zdravstvene radnike znakovnom jeziku. Dženana Halimović.
Život 17-godišnje Eme Bukve drugačiji je od većine njenih vršnjaka.
Odrasla sam na način da je oko mene uvijek bila tišina, počevši od toga da su moji roditelji osobe sa oštećenjem sluha i time tako i svi njihovi prijatelji. I dakle, od malena sam mogla vidjeti da nije svačiji život isti i da se svi mi razlikujemo, iako to nekad ne vidimo.
Emini roditelji, poput gotovo 40.000 osoba u Bosni i Hercegovini koje imaju oštećenje sluha, u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti trebaju tumača znakovnog jezika. Rutina za jedne, za druge je nepremostiva prepreka, što Ema dobro zna.
Nažalost, živimo u svijetu gdje nemamo sve jednaka prava, kao što su moji roditelji, da oni ne mogu dosta svojih nekih obaveza da obavljaju bez pomoć meni, što znači da ne mogu da odu u opštinu ili bilo gdje drugo, a da im ne mogu, znači, sami otići, već im treba neki tumač.
Kako bi olakšala život ljudima koji imaju probleme sa sluhom, Ema je u Srednjoj zubotehničkoj školi u Sarajevu pokrenula učenje znakovnog jezika, što su njeni prijatelji i nastavnici s radošću prihvatili. Emina drugarica iz školske klupe, Asija Kadić, kaže kako je nakon njene priče shvatila da ljudi imaju mnogo veće prepreke nego što se o njima govori.
Neki ljudi koji se zapravo susreću sa takvim stvarima žive jedan totalno drugačiji život. I mi nismo možda svjesni toga, baš mi koji su, hvala Bogu, zdravi i sve super, i čiji su roditelji zdravi, nismo jednostavno svjesni koliko je to zapravo teško i koliko je to zapravo potrebno.
Njihova razrednica Adela Subašić-Kopić i sama se srela s problemima u komunikaciji s osobama koje imaju oštećenje sluha.
Imamo tu blisko iskustvo, neko ko živi taj život svaki dan i vidite patnju i bol koji prolaze osobe sa poteškoćama ili sa invaliditetom u ovom slučaju, koje su to zapravo, rekao sam, biti sitnice. To je s jedne, s druge strane sam lično imala kroz praksu učence koje su imale oštećenje sluha, gdje mene negdje kao čovjeka prije svega boljelo to što nisam znala ništa. Ja sam pokušavala još i tada da naučim, međutim, bilo mi jako teška komunikacija, a željela sam bar ono osnovno da komuniciram na znakovnom jeziku sa svojom učenicom.
Jedan od najvećih problema za ljude koji ne čuju upravo je odlazak ljekaru ili stomatologu. Kako je čitanje Susana? Često jedini način da razumiju, zbog maski koje nose zdravstveni radnici, komunikacija je nekada jako teška. I svakodnevne obaveze poput odlaska na roditeljski sastanak su diskriminirajuće, navodi Subašić Kopić.
Drugo da mi je bilo što je majka uvijek dolazila prije roditeljskog i mi se s njom održi mini roditeljski prije svih roditelja i njoj je neugodno bilo da uđe na taj roditeljski.
Slična je situacija i s osobama s poteškoćama u razvoju, kojima komunikacija znači mnogo više od snalaženja u sistemu. Tu inkluzija poprima novu dimenziju, što znaju i roditelji oko 800 djece s poteškoćama u kantonu Sarajevo, kaže Ines Kavalec, direktorica dnevnog centra Denis.
Sistem vas tjera pod znacima navoda da vi svoje dijete učite boje, oblike, slova za neko dijete kome tu u životu nikad neće trebati. Ja sam bila jedan od roditelja koji je pomno slušao i radio sa svojim djetetom da postignem ono što se očekivalo od njega. Moje dijete je izgubilo život jer nije znalo da kaže šta ga boli. Jer mi nikad sistem nije pomogao i rekao, važno je da ga naučimo osnovnim životnim funkcijama da bismo možda spasili jedan život. Šta hoću sa ovim da kažem? Dakle, guramo neku djecu gdje im nije mjesto, a ne znaju osnovne životne funkcije, nisu osvojili.
Kavalec navodi kako je inkluzija često pogrešno svedena na obrazovanje, jer ona niti počinje u školskoj klupi, niti prestane kad se one napustaje.
Djeca s teškoćama razvoja žele i vole da se igraju, bez obzira na njihove mogućnosti, pa sad imamo inkluzivne parkove. Mnogo više će tipična djeca naučiti kroz igru i u inkluzivnom parku nego u učionci za gdje sjedi za katedrom, odnosno za stolom. Zašto? Ne samo dijete tipično, nego će i njihovi roditelji koji su tu s njim spoznati i upoznati različitost.
Inkluzija je pokret protiv diskriminacije i segregacije, ali i vid politike kojom se uvažavaju različitosti i razumiju problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Vočanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji slušat ćete još jedno izdanje Mosta u kojem se govorilo o tome kakvi su odnosi između Srbije i Rusije. Sagovornici su bili Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Bilo je reči o tome kako se Rusija ponaša u naftnoj krizi u Srbiji izazvanoj američkim sankcijama, koliko je isporuka srpske municije Ukrajini uticala na odnose između Beograda i Moskve, zašto je Rusija ipak nastavila da pomaže Vučića, pa je Ruska federalna služba bezbednosti na njegov poziv saopštila da 15. marta na protestu u Beogradu nije bio upotrebljen takozvani zvučni top. Koliko su ruske obaveštene službe prisutne u Srbiji i da li zajedno sa srpskim službama rade na razbijanju studentskih protesta? Razgovaralo se i o tome kako je ovih dana Srbija bila jedna od retkih zemalja koja u Ujedinjenim nacijama nije glasala za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovana u Rusiju, kao i o tome da li je Srbija potrebna Rusiji pre svega kao uporište odakle može da širi svoj uticaj na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između Srbije i Rusije. Naši sagovornici su Jelica Minić, članica Evropskog pokreta u Srbiji, i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Gospođo Minić, vlast u Srbiji stalno priča da je Rusija pored Kine najveći prijatelj Srbije. Da li se Rusija pokazala kao najveći prijatelj u sadašnjoj krizi oko naftne industrije?
Mislim da Rusija ni malo ne pomaže Srbiji da prevaziđe sve teškoće koje su vezane za položaj naftne industrije Srbije koja je pod sankcijama, ali s druge strane ni Srbija nije preduzela sve što je bilo neophodno, imala je skoro godinu dana vremena da taj problem reši. Tako da teško možemo da govorimo o nekom prijateljstvu, jer čak i sada kada problem mora da se reši, Rusija ne pokazuje spremnost da sarađuje sa Srbijom i da Srbiji pomogne.
Gospodine Bandoviću, kako se Rusija pokazala u ovoj naftnoj krizi u Srbiji?
Ono što ja često govorim i volim da kažem, to je da je ruski uticaj u Srbiji ili podcenjen ili precenjen. Vrlo retko se govori o višeslojnom odnosu koji ima Rusija ili Srbija prema Rusiji, i ova naftna kriza je samo jedan nivo koji, po mom mišljenju, nije presudan i nije najvažniji u odnosu Srbije prema Rusiji. Kad to kažem, moram da uđem u ovaj drugi nivo, a to je bezbednosna saradnja koja postoji i koja je u poslednjih nekoliko godina toliko uznapredovala da mi sada imamo situaciju da se direktno bezbednosne strukture Rusije mešaju u unutrašnje stvari Srbije, komentarišu proteste, naši zvaničnici praktično ili se hvale ili se zahvaljuju ruskim službama bezbednosti na njihovoj pomoći u gušenju onog što oni zovu obojene revolucije.
Gospođo Minić, da li je Moskva uvek pomalo sa podozrenjem gledala na Aleksandra Vučića? Čini mi se da mu ne veruje kao Miloradu Dodiku, koga je predsjednik Putin mnogo više puta primio nego predsjednika Srbije.
Mislim da Moskva nikada nije imala puno poverenje u Aleksandra Vučića, da je tu uvek bila neka rezerva i distanca. To se moglo videti i na sastancima kojih je bilo između njega i predsjednika Putina. ali je zato bilo drugih političara, drugih ljudi iz administracije Srbije prema kojima je Moskva pokazivala veliki stepen poverenja. I tu ima više ličnosti koje insistiraju na tome da imaju jako dobre odnose sa Moskvom. Pre svega bih pomenula gospodina Vulina, ali tu je i gospodin Dačić, tu je i gospodin Popović, tako da tu ima jedan krug ljudi koji su mnogo, mnogo bliži sa ruskim partnerima nego što je to slučaj Aleksandra Vučića.
Gospodine Bandoviću, mislite li vi da je Moskva uvek imala izvesno podozrenje prema Vučiću?
Mislim da je donekle postojalo i postoji podozrenje. Međutim, meni je poslednjih godinu dana u stvari pokazalo da je Rusija uz pomoć svojih bezbednosnih službi užasno puno pomogla režimu da praktično ugasi proteste. Moj utisak je da je tu rađeno u jednoj vrsti simbioze naših bezbednosnih službi i ruske bezbednosne službe, raznih njihovih službi. Ako uzmemo recimo primer izveštaja čuvenog o zvučnom topu FSB-a, pa uzmemo recimo saopštenje ruske spoljne obaveštene službe SVR letos, kada su oni direktno targetirali 20 medija i optužili ih da prave takozvani evropski majdan u Srbiji. I ako uzmemo recimo napade u posljednje vreme na nezavisne medije kao što su Južna Vest i Krik i Nova od strane hakerskih grupa koje su bliske ruskoj vojnoj bezbednosnoj službi, a to je GRU, meni se čini da u suštini Vučić je napravio jednu vrstu aranžmana sa Moskvom da praktično Moskva njega čuva na vlasti. Činjenica koja govori tome u prilog je da u stvari mi imamo situaciju gde Vučić na jednom političkom nivou pokušava ili se pravi da pokušava da napravi otklon od Moskve, ali mi vidimo da na terenu to apsolutno nije slučaj. Tako da ja mislim da se taj dugo očekujući zaokret u stvari neće ni dogoditi. S druge strane, Vladimir Putin kao i svaki diktator, on pokušava da očuva sve autokratske ili autoritarne režime svuda na planeti. Pogledat ćete slučaj recimo Venecuele, Sirije i tako dalje. I dobar deo establishmenta u Moskvi Vučić je prepoznaje kao čoveka koji je i dalje saveznik.
Gospođo Minić, da li Rusija čuva Vučića na vlast?
Ne radi se o tome da je ključna ličnost Aleksandra Vučić i poverenje u ličnost. Odnos Moskve je prema čitavom režimu i ona je tu odabrala određene ljude sa kojima je uspostavila najčvršće veze. Ali ne treba zaboraviti ni nedavnu izjavu gospođe Zaharove, portparola ministarstva inostranih poslova ruskog, koja je praktično rekla da je Vučić dvoličan, da on ima jedan nastup kada je u Moskvi, a da je njegov nastup potpuno drugačiji kada je u Briselu ili negde drugde na zapadu. I ona je postavila pitanje da li postoje dva Aleksandra Vučića. To je vrlo brutalan način komunikacije, ali očigledno time je poslata vrlo direktna poruka predsjedniku Vučiću.
Gospođo Minić, mislite li vi da je Vučićevo tajno prodavanje, odnosno isporučivanje oružja Ukrajini, poremetilo odnose između Beograda i Moskve?
Što se tiče isporučivanja oružja, pre svega municije Ukrajini, pa Rusi to znaju, ja mislim, od početka. Samo je bilo pitanje kada će oni to da pokrenu, da otvore to pitanje i da preko toga opet stignu vrlo teške reči na račun Srbije, da Srbija zabija nož u leđa, da srpskim oružjem se ubijaju ruski vojnici u Ukrajini i tako dalje. Dakle, bilo je puno krupnih reči vezano za odnos Srbije prema Rusiji sa ruske strane. A što se tiče pomenutog zvučnog topa za rusku stranu, bila je fantastična veza da Vučić otvoreno zove njihovu službu bezbednosti koja deluje u inostranstvu, taj ogranak, da dođe u Srbiju i da proveri autentičnost optužbi. To pokazuje koja je dubina saradnje između obaveštajnih službi ruskih i srpskih, i treba se setiti da je svojevremeno gospodin Vulin potpisao sa gospodinom Patruševim jedan dokument kojim se stvara jedan zajednički okvir za zajedničku borbu protiv obojenih revolucija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Rusiji važna Srbija. Sagovornici su Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bandoviću, zašto je Rusija pomogla Vučiću oko zvučnog topa ako je bila besna zbog tajne isporuke oružja Ukrajini?
Ono što je Vučić uspeo da uradi, nažalost uspešno, je da ubedi i Zapad i Istok da je on u stvari jedini lider koji postoji u Srbiji. I on je to radio vrlo sistematično i on je ubedio u stvari i Evropsku uniju, skoro pa do nedavno, i Rusiju da je on jedini lider i da ne postoji alternativa. Dok Rusiji to u principu odgovara, Evropskoj uniji više ne.
Gospođo Minić, Vučić se u posljednje vreme sve više, bar na rečima, okreće Evropskoj uniji i zaklinje u evropski put. Međutim, u ovom trenutku Rusiji je Evropska unija najveći neprijatelj i ona to ne krije. E sad, smeta li to Rusiji što se Vučić tako okreće Evropskoj uniji?
Pa Vučić je sve vreme, barem deklarativno, naglašavao da je prioritet Srbije integracije u Evropsku uniju, da je Srbija na evropskom putu, i to je bila višegodišnja mantra koja traje od početka njegovog dolaska na vlast, jer dolazeći na vlast on je obećavao Srbiji da će je uvesti u Evropsku uniju. Tu nema nikakve promjene, ali sasvim druga stvar je koliko je on na tome zaista iskreno radio i koliko je ispunjavao sve ono što je potrebno da bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju. I tu je jedan ogroman raskorak, jer Rusi to znaju. I mislim da Rusi pažljivo prate razvoj događaja. Sve ono što su radili do sada, rade i nadalje, a to je njihov veoma, veoma dubok prodor u srpsko društvo, i to, kao što je rekao kolega Bandović, na jako puno nivoa, a tu treba pomenuti i kulturu i obrazovanje i medije, čitav niz sektora gde drugi partneri nisu uspeli da naprave tako suštinski prodor, jer im vrata nisu u toj meri bila otvorena, a i te neke istorijske veze su olakšavale Rusima da tu naprave značajne rezultate.
Gospodine Bandoviću, a da li bi Rusiji smetalo da Srbija uđe u Evropsku uniju koju oni sad trenutno smatraju svojim najvećim neprijatelj i čak prete ratom Evropskoj uniji?
Rusija vodi aktivnu politiku borbe protiv priključenja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Mi smo to imali na primjeru Crne Gore. To su ozbiljni pokušaji da se u stvari promeni spoljnopolitički kurs zemlje. U slučaju Srbije ja sam siguran da Rusija će pokušati da baci sidro na Balkan, a kad pričamo o tom sidru, njegova lokacija će biti Beograd-Srbija. I to vidimo kroz različite aktivnosti koje se sada događaju na tom planu, pre svega kroz takozvanu kulturnu saradnju. Mi smo imali nedavno formiranje jedne organizacije koja se zove Rusko-Srpsko istorijsko društvo, na čijem čelu je čovek koji je zadužen za specijalne operacije sa Rusijom, to je Aleksandar Vulin, koji formalno pravno nema nikakvu poziciju u sadašnjoj vlasti, ali je sa te ruske strane predsednik tog udruženja, čovek koji je direktor spoljne obaveštene službe Rusije, Sergej Naryshkin. To su sve neki presedani koje mi nismo videli. Vi imate jednu potpunu mimikriju vlasti gde se, ne znam, studenti, opozicija i tako dalje optužuju da sarađuju sa zapadnim tajnim službama sa ciljem rušenja aktualnog režima, a istovremeno imate režim koji formira mrežu svojih organizacija uz direktnu aktivnu podršku službi strane zemlje, u ovom slučaju Rusije. I to se praktično i ne krije. Zatim imate pokušaj pravljenja takozvanog srpskog fakulteta gde bi se samo proučavala na srpskom i na ruskom jeziku istorija dve zemlje i tako dalje. To je jedan sada po mom mišljenju ozbiljan pokušaj odvraćanja Evropske unije od Srbije. Mislim da Evropska unija sada nije sigurna šta da radi zato što se boji ako se zaustave procesi evropske integracije da će Srbija da završi kao Gruzija. Oni su imali jako loše iskustvo u stvari prekidanje odnosa sa gruzijskom vladom kada je praktično cela Gruzija skliznula u ruke Moskve.
Gospodjo Minić, da li Rusija aktivno radi na tome da zaustavi evropski put Srbije?
Rusija se tu nije izjašnjavala tako direktno. U različitim fazama mogle su se čuti izjave da ona nema ništa protiv toga da se Srbija priključi Evropskoj uniji.
Izvinite što vas prekidam, ali ja mislim da je to bilo pre rata Ukrajine, da se sad ona ne bi tako izjašnjavala.
Pitanje je, jer čak i oko Ukrajine nije glavni problem kakvi će biti odnosi Ukrajine i Evropske unije. Na stranu šta Rusija zaista misli, ali deklarativno nije glavni problem Evropska unija, nego je glavni problem NATO. Teško bi bilo očekivati da oko baš svih pitanja spoljne politike Srbije Rusija nameće neki svoj stav i svoje mišljenje direktno. Šta tačno Rusija misli, to se vidi kroz njeno delovanje u Srbiji, kroz sve ove oblike ukorenjivanja ruskih interesa u Srbiji. Jer antievropska kampanja koja se vodi u Srbiji, ona sigurno ima delom i ruski pečat. A Rusi su svoju meku moć vrlo, vrlo vešto upotrebljavali. Imala sam prilike da redovno slušam Sputnik i mogla sam da vidim kako se to konkretno radi. I to su Rusi godinama vrlo, vrlo vešto koristili. Mnogo veštije nego bilo koja druga medijska kuća koja je dolazila iz Evrope ili iz Amerike.
Gospodine Bandiću, Srbija je ovih dana bila jedna od retkih zemalja koja u Ujedinjenim nacijama nije glasala za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovana u Rusiju. Da li je to bio još jedan pokušaj Vučića da se umili Putinu?
To je bilo glasanje kada je u stvari Srbija izašla iz sale. Ona nije glasala protiv, nije bila uzdržana, nego izašla iz sale. Meni je to sad zanimljivo u kontekstu toga što je Ursula von der Leyen rekla kad je bila u Beogradu pre nekih malo više mjesec dana. Ona je tražila eksplicitno od Beograda da se spoljnopolitički odredi i da uvede sankcije Rusiji. S obzirom da to nije učinjeno, ja mislim da režim i dalje misli da ima prostora da ne usklađuje svoju spoljnu bezbednostnu politiku sa politikom Evropske unije i da tu on ima podršku ne samo Rusije, nego i određenih zemalja unutar Evropske unije kao što je Mađarska. I mi znamo da sada imamo praktično simbiozu dva režima, Orbanovog i Vučićevog, što se tiče pre svega zagovaranje poruka koje Orbanov režim protura ka Evropskoj uniji u korist Srbije. I to je koalicija autokrata u stvari na delu. Ovo glasanje meni također govori da je to jedna vrsta, kako bih rekao, trade-offa između onog šta on dobija od Rusije, a ja da ponovim, Vučić od Rusije dobija zaštitu ruskih bezbednosnih službi da ostane na vlasti. Ono što mi procenjujemo da naše službe bezbednosti nemaju dovoljno kapaciteta, naročito posle ovih masovnih protesta koji praktično još uvek traju, i da je on posegao za tom vrstom inostrane pomoći kako bi u stvari sprečio da dođe do neke političke promene. S obzirom na trenutno stanje protesta i praktičnog osipanja studentskog pokreta i bušenja tog pokreta sa raznih strana, naročito 28. juna ove godine, mi smatramo da tu postoji veliki upliv određenih službi koje nisu službe za koje vlast optužuje poziciju studente i civilno društvo da su umešale prste.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Rusiji važna Srbija. Sagovornici su Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, kako vi tumačite ovo odbijanje Srbije da glasa za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovane u Srbiju? Da li to Vučić radi da bi umilostivio Rusiju da mu pomogne oko ove naftne krize?
Teško da tim gestom može da odobrovolji Rusiju, pogotovo što se Rusija nalazi u jednom specifičnom položaju gde ima u odnosu na ukrajinski rat za prepašćujući nivo podrške koji dolazi od Sjedinjenih Država, gde ima jedan zajednički odijum prema Evropi koji dolazi i sa te strane i iz Rusije. I tu je sigurno računica predsjednika Vučića da će se možda, zahvaljujući pritisku Amerikanaca, postići neka brza rešenja, da će se opet Rusija aktivirati na međunarodnoj sceni ukoliko dođe do nekog uspešnog rešenja vezanog za ukrajinski rat. Ovim neglasanjem, i to oko zaista jedne tragične teme, prosto moralno je neshvatljivo kako se Srbija tu uzdržala od glasanja, Srbija onaj svoj stok neusaglašavanja sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije samo dalje uvećava, a s druge strane naš predsjednik i dalje od Brisela očekuje podršku i napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Gospodine Bandoviću, da li je Vučiću važno da ima dobre odnose sa Rusijom, pre svega zbog svog biračkog tela koje je veoma proruski orijentisano?
To je često argument koji se povlači kad se govori o tome zašto se on drži toga, ali ja suštinski ne verujem u taj argument, zato što ja ne mislim da je prirodni habitat ovog režima Evropska unija, nego pre svega neke istočnjačke autokratije. Ono što je tu zanimljivo je činjenica da on u stvari može, ukoliko hoće, da okrene svoje biračko telo na koju god hoće stranu. I mi imamo bezbroj primjera u poslednjih 13 godina kako je to moguće. Ja ću navesti dva. Kada je došlo do korone i pandemije, on je, kada je stigla prva pomoć iz Kine, rekao ne postoji solidarnost u Evropi, jedini naši pravi prijatelji su Kinezi. Beogradski centar za bezbednost u politiku u junu te godine pravio istraživanje stavova javnog mnjenja o tome ko su prijatelji Srbije, ko nisu. Tada je Kina bila dominantno najprijateljskija zemlja Srbije sa recimo 70% građana koji misle da je to slučaj. Onda ste imali promjenu kada je Trump došao na vlast u očekivanju promjene spoljne politike Amerike prema Balkanu i Srbiji konkretno. Vi ste imali ogroman broj bilborda koji su bili plaćeni od strane režima po Beogradu i drugim gradovima koji su slavili pobedu Trumpa. To je dominantno uticalo da nekoliko meseci kasnije taj trumpovski moment postane vrlo prisutan u srpskom javnom mnjenju. Dakle, on od svojih birača može da napravi, da se tako kolokvijalno izrazim, pitu kakvu god hoće. Mi pričamo o ljudima, o građanima koji čitaju Informer, prate Pink i onda dominantno se informišu o ovim medijima koji su praktično uređivani od strane kabineta. Ti mediji mogu da promene stavove građana u roku 3 meseca. Tako da moje mišljenje je da ne postoji kod njih, kao što u krajnjoj liniji ne postoji ni kod Vučića, bilo koja duboka politička vrednost ili inklinacija ka nekom sistemu vrednosti koji danas postoji u svetu. Jedina vrednost je u suštini ostanak na vlasti.
Gospođo Minić, da li vi mislite da Vučić želi dobre odnose sa Rusijom i zbog svog biračkog tijela proruski orijentisanog?
Imali smo izjavu pre dan dva Kovina Vulina da on predlaže da se napravi jedan referendum, da građani izaberu da li hoće u Evropsku uniju ili je za njih važniji ruski svet. Dakle, da se građani izjasne šta im je milije, kojim putem da krenu. Ono što je nepoznanica, mi to još uvek ne znamo, možemo da nagađamo, pretpostavljamo, imajući u vidu da se pravi neki veliki deal između Ruske federacije i Sjedinjenih država i da u tome sa američke strane učestvuju dominantno poslovni ljudi, koji su na funkcijama različitim i spoljnopolitičkim i vojnim, diplomatskim i tako dalje, to je poslovni svet. Ako se vrši neka podela, neka nova Jalta u senci, a možda će izaći na videlo, teško je očekivati da će balkanski ovaj deo, gde smo i mi, ostati interesna sfera ruska. A što se tiče domaćeg biračkog tela, ja mislim da je, kako da kažem, neverovatni triler vezan za naftnu industriju Srbije, gde se svaki dan menjaju vesti. U svom tom zamešateljstvu stvara se i neka nervoza prema Rusima, jer naš predsjednik kaže mi ćemo njima dati više nego bilo ko drugi da ne naljutimo naše ruske prijatelje. Mi ćemo rizikovati da naš bankarski sistem uđe u sekundarne sankcije samo da ne povredimo Ruse. Tako da se tu radi jedna nervoza, pa zar su Rusi važni od domaćih građana, od naših građana.
I na kraju, gospodine Bandoviću, koliko je Rusiji važna Srbija?
Rusiji je važna Srbija u onoj meri u kojoj to može da bude jedan proksi režim za Rusiju koji može da projektuje rusku moć van granica Moskve. Dakle, ukoliko je on ovakav kakav je danas, on odgovara i služi svrsi projekcije snage Moskve u međunarodnim odnosima i u svetu. Ukoliko bi bio drugačiji, on više ne bi predstavljao tu vrstu oslonca za Moskvu i praktično on bi bio na taj način eliminisan. To je jedini parametar značaja odnosa Moskve i Beograda.
Gospođo Minić, evo da i vas upitam, koliko je Rusiji važna Srbija?
Mislim da Srbija ekonomski je nebitna za Rusiju. Geopolitički pa ima značaj. Za nju je jedino važno da je Srbije može da eksponira svoj uticaj i svoju mogućnost da utiče na razvoj događaja ne samo u Srbiji nego u čitavom regionu i da time kvari poslove drugim akterima, Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama pre svega. Ako se naprave neki ozbiljni dilovi sa Sjedinjenim državama, tu se situacija onda može promeniti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bandoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Radio
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Toliko o ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!